galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington.
Waa talaado bisha Febraayo ee sanadka 2020kana waa 25 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7 fiidnimo, saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubaarak oo geeriyooday.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Al-Shabaab diyaar ma u yihiin wada xaajood.
Labada qodobii maanta ka wada hadlaynay, labadaa qodobna waxay ahaadeen waqoodo cadiidu ahaa wadamayow. Waxaa laga sheegayaa tafkiir hadda seejo ka saaray waxaa leeyahay ama deer laydinku arkaya waa wax tafkiir la yidhaahdo. Marka maxaa waxaa laydinku haystaa tafkiir
amuurihii Maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa sheegay maanta in labada dal ay ka shaqeynayaan heshiis weyn oo ganacsi kadib markii labada hoggaamiye ay shir ku yeesheen magaalada New Delhi xilli laguda galay maalinkii ugu dambeysay ee booqashada Trump uu ku joogo dalkaasi India. Trump ayaa waxa uu sheegay in horumar wanaagsan ay ka gaareen wada xaajoodyada ganacsiga, waxa uuna rajo wanaagsan ka muujiyey in heshiiska kama dambeyska ah la gaari doono ganacsiga, kaasi oo muhiim u noqonaya labada dalba. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay gabagabeynta heshiiska India ay la gaareen, kaasi oo dalkaasi looga iibinayo helikoptero iyo sidoo kale agab kale oo dhinaca ciidanka ah, kuwaas oo ay ku kacayso dhaqaale dhan $3 bilyan oo dollarka Mareykanka.
madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak ayaa geeriyooday isagoo ahaa 19 sano jir, waxaa sidaasi sheegay telefishinka dowladda talaadada maanta ah. Mubaarak ayaa waxa uu Masar soo xukumayay muddo 30 sano ah kahor inta aan xukunka looga tuurin dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay dalkaasi sanadkii 2011. waxa uu xabsi ku jiray sanado badan kadib kacdoonkii lagu riday, hayeeshee waxaa la sii daayay sanadkii 2017 markii lagu waayay inta badan dacwadihii lagu soo oogay. Mubaarak ayaa dhowaanahan ku jiray isbitaal iyadoo lagu sameeyey qaliino dhowr ah.
dowladda Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo talaado ah waxay ku dhawaaqeen inay sare u qaadayso tirada dadka ku dhintay amaba u dhintay cudurka coronaviruska ah dalalkooda. dowladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in 71 qof oo dheeraad ah ay ku dhinteen xanuunkan, iyadoo 508 kaletana laga helay viruska, taasi oo tirada guud ee ilaa iyo haatan ka dhigaysa 2663 qof oo dhimasho ah iyo 77,500 oo xanuunka uu hayo. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ah dalka labaad ee cudurkan uu ku baahayo marka laga yimaado waddanka Shiinaha, waxayna sheegeen in 10 qof ee u dhintaba 1 qof oo kaletana ay soo ridanayso xanuunkaas oo ay la jiifaan.
madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadada maanta ah sheegay in 2 askari oo Turkish ah lagu dilay dalka Libya, kuwaas oo halkaasi u joogay taageerada dowladda uu caalamka aqoonsan yahay. Turkey waxa ay dowladda Tripoli ka caawinaysaa inay iska caabiso weerarada kaga imanaya jeneraalka fallaagada ah ee Khalifa Haftar oo doonaya inuu xukunka qabsado. madaxweyne Erdogan ma shaacin goorta la dilay askartaasi. sabtidii lasoo dhaafay jeneraal Khalifa Haftar ayaa sheegtay in ciidamadiisa ay dileen 16 askari oo Turki ah toddobaadyadii tegay. tan iyo markii ciidamada Turkiga lagu daadgureeyay dalkaasi islamarkaana agab militari oo horumarsan la siiyey ciidamada dawladda kooxda Haftar ayaa waxa ay lumiyeen qaar ka mid ah dhulkii ay horey u qabsadeen. Haftar ayaa waxa taageera dalalka Imaaraadka Carabta iyo Masar iyo Ruushka, halka dawladda Tripoli ay taageero ka hesho Turki iyo Qatar. Dhinaca kale, madaxweyne Erdogan ayaa mar kale ku celiyey war uu shaaciyey toddobaadkii tagay oo ahaa in qaar ka mid ah dagaalyahanada Siiriya ee Turkey ay taageerto ay ciidamada dalkiisa kula sugan yihiin dalka Liibiya.
galabnaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacaddeenna galabnimeen laanta afka soomaaliga ee v o eda. Madaxweynihii hore ee dalka Masar, Maxamed Xuusni Mubaarak, ayaa geeriyooday iyadoo da'diisa sare ay ahayd 91 sano jir. Waxaa talada uu la wareegay isagoo xukun militari ku qabsaday cududii kacdoonkii carabta sanadkii lagala wareegana aan iraahdo 2011, markaasi oo dunida carabta qayb ka mid ah kacdoon ka dhan ah xukunka hoggaamiyashii horay u heystay uu ka jiray. Haddaba
xisbiga qaranka dalka Masar ayaa xaqiijiyay in uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalkani, Maxamed Xuusni Mubaarak, oo 19 jir ahaa, isagoo ku sugnaa cisbitaal militari uu leeyahay oo ku yaala waddankani. Qoyska Mubaarak iyo dhakhaatiirta ayaa xaqiijiyay geeridiisa kadib markii toddobaadyo ka hor uu maray qaliin caloosha oo la dhigay cisbitaal militari uu leeyahay oo ku yaala koonfurta magaalada Qaahira. Shakhsiyaadka tirsan qoyska madaxweynihii hore ayaa sheegay in janaasada lagula dukan doono masjidka Mushiir Dandaawi ee xaafadda Tajamucul Qaamisa ee bariga magaalada Qaahira. Saraakiilka tirsan militariga Masar ayaa xaqiijiyay in Mubaarak loo sameynayo aaska loo sameeyo saraakiisha militariga, inkastoo uu ku eedeysan yahay arrimo musuqmaasuq ah. Madaxweyne Mubaarak ayaa xukunka ka degay bishii Febraayo 11-keedii sanadii 2011, kadib markii banaanbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeedo xukunkiisa uu ka dhacay waddankani. Madaxweyne Mubaarak waxa uu ahaa talihii ciidamada cirka ilaa iyo markii loo magacaabay madaxweyne ku xigeen xilligii Anwar Sadaad. Bishii Oktoobar 14-kii 1980, Xuusni Mubaarak ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweyne kadib dilkii madaxweynihii hore ee waddankani, Maxamed Anwar Sadaad. Madaxweyne Mubaarak ayaa xukunka hayay muddo 30 sano ah ka hor inta aysan ciidamada militariga ku dhawaaqin in uu xukunka isaga dego kadib markii kacdoon shacbiya uu ka dhacay waddankani 25-kii Janwari sanadii 2011. Maxamed Xuusni Mubaarak ayaa maxkamada dhowr ah la soo taagay isagoo ku eedeysanaa dacwado dhowr ah, inkastoo markii dambe la sii daayay markii lagu waayay inta badan dacwadaha loo haystay. Dadka masaarida ayaa u arka Mubaarak inuu ahaa hoggaamiyihii ugu muddada dheeraa inta ciidamada ay xukumayeen dalkani tan iyo sanadii 1920-kii. Geerida madaxweyne Mubaarak ayaa imaaneysa 8 bilood kadib geeridii Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka masaaridu ay soo doorteen, kaasoo geeriyooday bishii Juun sanadii 2019. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wakiilada dawladda Mareykanka ee qaramada midoobay iyo ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya, James Swan, ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii shalay ka hadlay shirkii golaha ammaanka ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa warbixin ka siiyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay xaaladda Soomaaliya. James Swan ayaa ka hadlay dhinacyada ammaanka, siyaasadda iyo xaaladda bani'aadamnimo ee Soomaaliya. Swan waxa uu sheegay in Soomaaliya ay horumar ka gaartay dhinaca dhaqaalaha, isagoo sheegay in Bangiga Adduunka uu xaqiijiyay in Soomaaliya hadda ay u furan tahay inay deynta laga cafiyo, waxaana uu sheegay in guusha ay sare u sii qaadi lahayd haddii midnimo iyo ujeeddo mid ah ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay si wada jir ah ugu shaqayn lahaayeen. Waxaa sidoo kale James Swan uu sheegay in bilooyinka soo socda ay Soomaaliya xilli adag wajahayso.
In 2020, Somalia will face a critical test of its state building progress through the holding of historic one person, one vote elections.
sanadkan 2020 Soomaaliya waxay wajahaysaa imtixaan adag oo ku saabsan geeddi-socodka isku haynta dowladnimo. Imtixaankaasi oo ah qabashada doorashada ku salaysan hal qof iyo hal cod. Sanadihii u dambeeyey waxay Soomaaliya haratay sumcad wanaagsan oo ku salaysan in awoodda loola kala wareego si nabadgelyo ah. Sumcaddaas ayaa loo baahan yahay in la ilaaliyo sanadkan 2020. U gudbista doorasho hal qof iyo hal cod ah ayaa meesha ka saari doonta xulashadii ay sameyn jireen odayaasha dhaqanku. Sharciga doorashada waxaa ansixiyey labada aqal ee baarlamaanka, waxaana saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda. Inkastoo ay tahay tallaabo wanaagsan, haddana nasiib darro, sharcigan cusub ma abaarayo arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay damaanad qaadka kootada haweenka ee ah 30% kuraasta inay helaan iyo arrimo kale. Waxaan ku boorinayaa laamaha kala duwan ee dowladda iyo maamul goboleedyada in ay ka wada shaqeeyaan xal u helidda arrimahaasi iyagoo kala shaqeynaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka.
Sidoo kale waxa uu James Iswaan ka hadlay doorashooyinka golayaasha iyo deegaanka ee Soomaaliland oo uu sheegay in aanan muddo dheer la qaban, loona baahan yahay in sanadkan inta aanu dhammaan la qabto.
Elections must be held too in Somaliland, where parliamentary elections were last held in 2005. And I urge the authorities.
Doorashooyinku waa inay Soomaaliland ka dhacaan halkaas oo aanay doorasho baarlamaan ay ka dhicin tan iyo 2005. Waxaan ku boorinayaa dowladda iyo xisaabta siyaasadda inay helaan xal laga gudbi karo caqabadaha hortaagan in dhammaadka sanadkan 2020 ay doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo kuwa golayaasha deegaanku qabsoomaan.
Sidoo kale waxaa kulanka golaha ammaanka khudbad ka jeediyey Rodney Hunter oo ah xiriiryaha arrimaha siyaasadda ee ergada Mareykanka u jooga qaramada midoobay, wuxuuna sheegay in doorashada soo socota iyo xilliga Soomaaliya ku soo wajahanba ay tahay mid adag, isagoo xusay caqabadihii doorashooyinka Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug.
Looking to elections planned for this year, we recognize that Somalia is in a difficult phase in its journey toward democracy. With previous elections marked by limited participation,
ma kan doorashooyinka la qorsheeyay sanadkan, waxaan garowsannahay in Soomaaliya ay ku sugan tahay marxalad adag oo qayb ka ah safarkeeda ku wajahan dimuqraadiyadda, iyadoo doorashooyinkii hore ay hareeyeen ka qaybgelis kooban, awood qaybsi beeleed, musuqmaasuq iyo halis rabshado. Doorashooyinkii dhowaan ka dhacay Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay lahaayeen dhaliishooda, balse waxaana dhiirigeliyey in musharaxiin badan ay ka dheeraadeen rabshado ayna muujiyeen sida ay uga go'an tahay hannaan dib u heshiisiin nabadeed oo ku dhisan wadaxaajood. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka wada shaqeeyaan sidii doorashooyinka sanadkan ay ugu dhici lahaayeen waqtigooda, iskuna raacaan habka lagu dhaqangelin karo doorashooyin la isku halleyn karo nabad ah.
Dhinaca kalena ergaya gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxa uu sheegay in guul weyn aanan laga gaarin tan iyo bartamihii sanadkii hore dagaalka ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
Unfortunately, military operations have slowed since mid-2019.
In mudnaanta la siiyo howlgallada military ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyo sidii dib loogu furi lahaa wadooyinka xiran ee saadka loo marin lahaa.
Waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nooga diyaarisay shirkii golaha ammaanka ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baardheer ee gobolka Gedana waxay sheegayaan in xalay 3 qof lagu dilay magaalada kadib markii habeenimo guryahooda lagala baxay. 3 qof ee la dilay ayaa 2 ka mid ah waxa ay ka ahaayeen gudoomiyeyaal qaar ka mid ah xaafadaha magaalada. Hadaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay Cabdi Guhaad Maxamuud Macalin Cumar oo taliye ku xigeenka asliga booliska ee Baardheer.
Oo habeenimo waa nin si cadow ahaa waxay soo galeen degmada Baxmeel. Markay soo galeenna 3 nin oo gudoomiye xaafadeed ahaa oo rag waaweyn oo sidii jirka ah oo ninka ugu jacayl 7-15 jiro bay la baxeen guryahoodii kala baxeen waana dilay.
Waa tahay marka intay ka soo galeen magaalada ma waxay ku soo galeen dagaal mase si hoose isaga soo galeen?
Magaalada Baardheer ilaa 8 meelood baa ay ka degan yihiin. Waa soo galeen magaalada dhexdeeda soo galeen weerar ma ahayn, laakiin waxay ahaayeen dad warin iyo oo markaas magaalada ay ka soo galay dadayna deeksanayay guriyaha ay noo kastoogan
waa garta
markaas way jireen guriyooda kala baxaan laba isniyay bay jireen nin madax ay ku jeeyeen meeshii ay ku jireen bay kaga tageen ninka cadawga yaani markaas odayaasha oo magaalada
waa garta degmada maxay ka ahaayeen ragan
degmada xaafadeen hoosay ahaa iyo qaxna waa laga bedelay oo mid degel buu ka ahaay markaa laga bedelay mid kala jooday
waayahay marka al shabaab siday ugu suurowday inay degmada baar dheer intay soo galaan rag saas la baxaan siday doonaan baraadli in magaalada qaarna ugu dilaan qaarna ay banaanka ula baxaan si rabaan ay ka yeelan siday ugu hirgashay awo ciidamadii magaalada iyo dadkii joogay maamulka
magaalada ciidanku waa jooga ciidan badan oo boolis iyo milatari iyo milatariyada waa joogaan iyo amisom amisom ayada waxay degantaa arabalka laakiin ciidamada soomaaliga milatariga xooga dalka soomaaliyeed ciidamada booliska milatariga intaba waa joogaan laakiin magaalada waa magaalo ballaaran difaaxyada lagu jiray ciidanka marka habeenkii magaalada uu dhex maraayo waa runday amniga gacanta ku haya ilaahay baa gacanta ku haye laakiin xalay waxay ka faa'iideysteen ilaahay amarkiis meel gooniya oo maarta koonahada ka soo galay magaalada guryaha koonayinka deganaayeen waxay deganaayeen meel imika waxay deganaayeen meel magaalada guryaha u koonayay deganaayeen
waa garta marka adinka cabsi intee le-eg ayay idinku tahay arrin noocaan oo kale inay dhacdo oo dad ka tirsan maamulkii degmada al-shabaab ay iska gogowracaan iyadoo maaragtay cidna iska caabin ay ku sameynin xataa intay soo galaan magaalada sidee dareenkiina ugu tahay wax cabsi gelin leh
qofka annaka cabsi nama hayso laakiin waa ka xunnahay dad shacaba islaama soomaaliya in la laayo meel amni ka jiro eeyada gacanta ku hayaan dowladda waa mid aad looga xumaado laakiin cadowgaani cadow korkasmeel ka soo gelay maahata waa niman soomaaliya kale yaqaana wadooyinka laga soo gelayo mid suugana hadee wuxuu xado markaasoo dhigsado lama waayo marka waxa weeyaan cadow anaku waa ka soo jirinahay waxaana waan ka fadanaynaa haddii alla yimo waana taxadaraynaa laakiin wixii dhacada waa waxna si ka dhacay oo ma ahana wax maarata jilicsanaan iyo fulinima ku dhacay waa wax anaka ilaahay ku dhacay laakiin waa ka xunnahay dadka shacabka in la laayo ama maamulka ka tirsan ama dad dowladda ka tirsan ama soomaaliya ama dadka nadiifka oo soomaaliga
cabdiguhaad maxamuud macalin cumar oo ah taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska ee degmada baardheere ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna mar dhow igu warramaya washington ayaad nagala socotaan weli
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf
dowladda maraykanka iyo ururka taalibaan waxay qarka u saaran yihiin inay kala saxeexdaan heshiis taariikhi ah oo laga yaabo inuu horseedo in maraykanku waddankaasi ciidamadiisa kala baxo iyo inay wada hadlaan markii ugu horreysay dowladda afghanistan iyo mucaaradka taalibaan waxaa xilligan lagu jiraa heshiis xabad joojin ah oo loogu gogol xaarayo inay dhinacyadu is-aaminaan isla markaana heshiis kala saxeexdaan wadahadallada u dhexeeyey maraykanka iyo taalibaan ayaa socday sannado waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo adag iyadoo dhowr jeer lagu kala kacay haddaba heerka ay gaareen wadahadallada taalibaan iyo maraykanka ayaa waxa uu soo nooleeyey dalabaadkii ahaa inay sidoo kale wada hadlaan dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab al-shabaabna doonayaan inay wadahadal la galaan dowladda soomaaliya sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wadahadallada mase la joogaa xilligii lala hadli lahaa ururka al-shabaab dalabaadyada ah in lala hadlo ururka al-shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda soomaaliya ah waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid ah maamuladii kala duwanaa ee soo maray soomaaliya kuwaasoo mabda'iyan ka sinnaa inaysan diidanayn in lala hadlo ururka al-shabaab xaqiiqa ahaana khubarada soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wadahadal dhex mara dowladda iyo ururka al-shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wadahadallada taalibaan iyo maraykanka khubaradaasi waxaa ka mid ahaa brofesor afyara cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar university Professor Afira waxaan weydiiyay inuu wali aaminsan yahay inay wada hadli karaan Al-Shabaab iyo dawladda Soomaaliya.
Horto waxna waa waqtiga, waxna waa mabda' guud oo ah in nimanka wada hadal lala galo oo lala doodo oo wax meel lala dhigo. Mabda' ahaan anaga kuley waxaan qabaa, waxaan ka mid ahay dadka qabaa inay lama huraan noqonayso. Waayo option kale oo wadada kale keliya furan waa in laga adkaado.
Midda mabda' aan ka soo qaadanay, mabda'an in lala hadlo waad aaminsan tahay, waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suurageli karto iyo meesha wax laga bilaabayo.
Nagu markii 2012 aan qornay artikalkii uu kulli aan isleeyahay waa kuwii ugu horreeyay oo waxaan laga qoray arrinkan asaga ah, waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan. Marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen 2 qodob, shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan. Shareecada markaas waxoogaa ka hor ayaa baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yiri shareecada waan qaadanay. Dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu integreeyey oo qodobo muhiimaha ku jiray. Arrinta kale oo mabda' ah oo ay iyagu markaa ku dheganayeen waxay ahayd inay ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan. Arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go-aan la gaaro oo wax laysla garto farsamo ahaan laysla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo Itoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii laysla gaarayo muqaawamada qayb ka mid ah arrinta ay kusoo gashay dowladda ahayd waa tii da laysla gartay markii heshiiska la gaaray inay Itoobiyaankii baxeen.
Waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wadahadalku uu qayb keliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay ka mid yihiin in marka hore awooddooda militari la wiiqo si ay wadahadallada u ogolaadaan, in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo, iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo ideolojiyada. Haddaba dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan Al-Shabaab ma lagu xallin karaa wada hadal? Khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo xiriirka Al-Qaacida waxay aaminsan yihiin in wada hadal lala gal Al-Shabaab uusan sahlanayn, ururku inuu ogolaadana ay adag tahay. Dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka Al-Shabaab ee gobollada Baa iyo Bokool. Waxa uu leeyahay Al-Shabaab way ka duwan tahay ururka Taalibaan marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah, oo uu ku doodayo in Al-Shabaab ay aad uga fog tahay.
Waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni kara in qof wadahadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni karo waxaa ka mid ah in dhaqaalihiisu hoos u dhaco, in awooddiisa ciidan ay naaqus tahay, oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii wado jiritaankaagii wujuudkaadi baa baaba'aya. Imaka jiritaankaagii wujuudkaaga uu u sugnaado ama ila dhaakadii awooddaad ka soo ceshanayso, wadahadal fur way dhici kartaa oo ayna qofka ku kallifto. Waxaa kaloo ku kallifi karaa markuu isyiraahdo qorigii caaradii iyo dagaalkii aad waday hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartide, bal wadahadalkiina ku day iyo in miiska la isugu yimaado. Saddexda arrimood aan sheegnayba haddama markii lasii qoto dheer loo fiisho kama muuqato hadda culays hadda saaran oo gaar ah oo kii horeba dacwal soo jiray aan ahayn ma jiro. Marka waxaan isdhihi karaa haa maya, haa mabda'a guud oo dadkay ka mid yihiin maya oo hadda dhankooda baahi iyo culays ku kallifaya ma muuqdo.
Qodob kale oo ay Taalibaanku kaga duwan yihiin Al-Shabaab ayaa ah in bishii Juun 2018 ay dowladda Afghanistan la gaareen heshiis xabad joojin ah intii lagu jiray dabaaldegyadii ciidulfitriga, taasi oo dhalisay yididiilo ah in qadiyada kala duwana laga wada hadli karo. Ururka Al-Shabaab weligiis ma sheegin inuu ogol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda. Hase yeeshee ururka Taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fariisanin dowladda Afghanistan, waxayna ku tilmaamaan dowladda Afghanistan inay tahay mid daba dhilifa, halka ururka Al-Shabaab ay gaalaysiiyaan dowladda iyo dadka u shaqeeyaba. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiye hay-adda culimada Soomaaliyeed. Waxa uu ka mid yahay culimadii ugu horreysay Soomaaliya ee naqdisa fikirka Al-Shabaab. Waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kallifay inay wada hadlaan Taalibaanka iyo Maraykanku.
Waa su'aal muhiim ah oo mowduuc la xariisa. Waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraasad la sameeyo oo dadka maaragtay u dhowdalooda ayaa ogaankana is leeyahay. Waxaa jiri kara wax isku qabsi labadoodaba, maxaa yeelay haddii daraf uu arko in dagaalku u dhan yahay iska sii wadi lahaa, marka ay tahay labadii qolo inay isku qabsan yihiin, marka jeligaas isku qabsaday waxaanu yahaynaa yahay daraasad laga baahan tahay kaaga faa'iideysanay waxaanu ku dhigayna iyo mar xaaladana ay ka laga faa'iideeyay arintii maartu aad iyo aad ila ka si loo abuuro jeey nooca soo kala haddii ka dhan labada qol hadii mid ka dhigo mid jeey laha ama waxa maartay ama uu kan lahayd waxa uu rabo inuu gaari karo dayalka oo si wadi lahaan tilaya haddii dadku waxa abuurmay ay tahay maartay aragtida bedelay ee mid kale ku khasbay inuu maxaa ku raaw nidaal la fariisto dadka waxay aan karaan dadka oo ku sheeyo oo maarka xarako ee maarka hadaf kooban leh oo la kulmi kooban yahay yani hadafka uu cadahay meesha socdaan haddii la dagaalamay kooban tahay iyo mararka la tiiso laga yaabo in dagaalkan ay ka daba dheeraaday oo uu ka darayo meesha inay wada kala ku jiraan baaday karta oo meesha tiisa lagu rafaadinayo ama lagu dhibahayo marka uu rabo inuu sidoo dega maarsado maarka saba oo la siisto siisa meesha maarka indiraxay sidii itixaadka kootigii hore ee maaragtay iyo sindiraxday oo meesha lagu dilay ay ahaan karta oo sida markasa indhi qotola ka gruubka la daraasiyeyo isku khafatay labadaa caday oo labadan daraas oo imiga sagaal hayay isku khafatay la isku yimaadaan gruubkaas inka daraasiyeyo dadka maarka aqoonyahanka ah laga faa'iideysto in ayagoo kale haddii la heli karo dalkeenu rintii laga abuuro aad bay maaragtay fiican lahayd in iskaladaan dheeraatay xal ay helaan bay karta insha allahu tacaala
waaye marka ururada iyo meelaha colaaduhu ka jiraan ururada ka jiraya dhinacyada isku haya waad aragtay dhinac walba dalabaad iyo waxyaaba uu sheeganayo ayaa jirta haddii la yidhahda maanta al-shabaab ha lagala hadlo maxaan ku yidhahdaa waddanka in la xasiliyo colaadda la joojiyo xabad joojin la gaadho maamulka ay ka qayb qaataan saamigooda ay qaataan dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadlo bixitaanka ciidamada amisom laga hadlo ma ogolaanayaan bay kula tahay maxay ogolyihiin
horta wallahi intaan ka aqaano meesha yanigu maaragtay waxaa weye nimanka horta waxay aaminsan yihiin ama mushkilooyinka haysta dhowr mushkilo weye horta mid waxa weeyaan mushkilo xagga ururka ururku sida ay sheegtay urur caalami a weeye oo qaacidda ayay maaragtay xaqiibka yihiin sida sheegayeen hadda qaacidna urur caalami a weeye oo mushkilo caalami ah inuu xaliyuu rabaa oo mushkilada muslimiinta haysato dhan isagu maaragtay xalin mas-uul ka yahay ama xalinteeda isagaba shadka ugaraacday ama calankeeda qaaday marka ururkaas caalamiga qofka maaragtay kamid yihi qofkaas mushkilo caalami ah buu ka hadlahayaay horta qofka dee mushkilo maxali ah ama waddan gaar ah baba ka hadlahayo waxyaalaha taad ay sheesheegaan oo dalka maaragtay la xabiira yani waxay la tahay waa nooc iska maaragtay mamarsiya kadhigid maahane nimankan waa maaragtay ururka qaacida urur caalami ah wuxuuna u socdaa mushkilo caalami ah inuu xaliyo oo maraykan iyo u n iyo halkaas ayuu asagu maaragtay ayuu la mustayan yahay marka halkaas u socdaan qaraarkooda iyo go-aankooda laftiisa in ayay gacanta ku hayaan lasia su-aal baa ka imaan karta maadaama nimankan ay urur kamid yihiin ururkiina iyo dibadda laga xukumo sadda xukumona ay maaratay diriko gaar ay ku jiraan oo maaragtay meelo kala joogaan go-aanka ee wadahadalka laftiisa hamuusan kuwaan hadda annaga noomeeda ama moodhio soomaalida ah gacanta urka jirin baa dhici kartada maaragtay waana sida muuqata marka tandiinta laisu shaqeeyo ninka maaragtay mas-uulka oo tandiinta xukumaha oo qaaxida xukuma ayaa go-aanka iskale intaasna waa nin dariftee maaragtay dirifahaysa laga yaaba kale waa nin barnaamij caalami ah ku jira oo iskaalig dhigahayo maaragtay dowladaha caalamiga ah oo mushkilada caalamiga ka hadla garanaysa marka mas-uulada mushkilada soomaaliyeed maba ahaba saa
taariikhda ururka al-shabaab mar keliya ayay kusoo dhawaadeen inay wadahadal ka galaan colaadda soomaaliya taasi oo ahayd horraantii sannadkii labada kun iyo sagaalka kadib markii la sameeyey hay-adda culimmada soomaaliyeed oo isku dayday inay dhexdhexaadiso dowladda iyo ururka al-shabaab culimmada xilligaasi waxaa dhiiri geliyey in dowladdii cusbayd ee lagu soo dhisay dalka jabuuti uu hogaaminayey sheekh shariif sheekh axmed hogaamiyihii maxaakimta islaamiga ahaa oo sidoo kalena ahaa hogaamiyihii siyaasadeed ee muqaawamadii la dagaalamaysay ciidamada itoobiya iyo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed muqaawamada xilligaasi waxay gacansaar lahaayeen oo ay dagaalka ku wada jireen ururka al-shabaab dowladda sheekh shariifna waxay ku soo dhisantay wadahadal dhex maray dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo ururkii dib u xoreynta soomaaliya ee uu hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed iyadoo labadii natiijo ee ka dhalatay wadahadalkaasina ay ahaayeen in sheekh shariif sheekh axmed uu noqdo madaxweynaha soomaaliya iyo fulinta dalabkii ugu weynaa ee muqaawamada oo ahaa in ciidamada itoobiya ay ka baxaan soomaaliya taasi oo dhacday ka hor intii uusan madaxweynaha noqonin sheekh shariif sheekh axmed hay'adda culimadu waxay u aragtay xilligaas inay jirtay fursad weyn oo la isku soo dhaweyn karo dawladda iyo ururka Al-Shabaab maadaama labaduba ay gaareen waxyaabo kamid ah talabaadkoodii ama qadiyadihii ay u dagaalamayeen balse dhinaca kale waxaa iyaguna taagnaa caqabado kuwaasi oo ugu horreysay in waddanka ay joogeen ciidamada Uganda oo xilligaas ilaalinayay dawladda federaalka ku meelgaarka ah inkastoo ciidamadaasi Uganda aysan ilaa waqtigaasi si toosa uga qayb gelin dagaalkii ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab qodobka kale ee caqabada loo arkayayna waxa uu ahaa ururka Al-Shabaab oo isku arkayay inuu xoog ku muqoonin doono dawladda Soomaaliya iyo ciidamada ilaalinaya labadaba sidaasi oo ay tahay haddana hay'adda culimada Soomaaliyeed waxay guddi u direen ururka Al-Shabaab guddigaasi waxay hor fariisteen hoggaamiyaashii ururka Al-Shabaab oo ay ugu horeeyaan amiirkii ururkaasi Axmed Cabdi Godane iyo ku-xigeenkiisii Mahad Karatay ergada ay culimadu u dirtay ma ahayn rag ay cabsi gelinayeen hoggaamiyaasha ururka Al-Shabaab ergadaasi waxaa ka mid ahaa culimo si weyn looga yaqaano Soomaaliya iyo saaxada salafiyada ergadaasi waxaa ka mid ahaa hoggaamiyihii ururkii baabacay ee Al-Ittixaad Al-Islaam Sheikh Cali Warsame galka baarista ayuu uga waramay wixii ay ula tageen ururka Al-Shabaab
labadooda way maana ka wada hadlaynay labada qodobna waxay ahaayeen qodob cabiidi lahaa walimayow waxaa la idin sheegayaa tagsiir dadka idin ka saaray waxaa leeyahay ama deerada idinku arkaya waa wax tagsiir la yidhaahdo marka maxaa waxaa la idin ku haystaa tagsiir iyo dad maark iyago iyo dagaal dad muslimiin aad la dagaalamay doonaysaan waa la dagaalantaan marka calaa kulli xaal qeyb qeybka caqiidada ahayd waana ka wada hadlayn xagga caqiidada qeybka kalena wuxuu ahaa qeybka siyaasiga buu ahaa ka caqiidada dad waxaan ku saabsanay war dadkan aad gaaraysiinaysaan ka daaya maxaa ku gaaraysiinaysaan waxba kama aanaan gaarin waxoodii ay deeskaga adkaysteen waxay dadkayga qeyba ay gaaraysiin ma wada gaaraysiinayaan iyagu dadka oo dhan laakiin dadka qeyba ka badan bulshada ayay gaaraysiinayeen marka calaa kulli xaal qeybka xiriirada waxaa laga wax iska bedelay markii halkoodii way muxuunay ku adkaysteen ay ku adkaysteen marka qeybtii kale iyagu siyaasadda ahay waxaan u soo jeedinay in maaragtay dagaalka dagaalka aad la dagaalamaysaan wadanka sida hadda yartii ay jeedinaan weli ogaan waxay qabanaysay iyo waxay qaban doontaba dhexeysi kala geli kartaan oo maydin meydin dhexgalaa maydin dhexgalaa oo waxay siisaa maydin ka suuragelayaa laana ku miri marka waxay yidhaahdeen waxay shiisa ilaa uu saaro qolada ajaanib waa iskii baa u badnaa markaa joogay intaan la samayn bay ahaayeen kuwan badan oo hooyadan badan ee gaaladaa ilaa uu saaro maxaan raadaayay nimankaa Uganda iskaa ka saaro wada hadal la yeelan mayno waxay la hadal yidhaa magana waxaan ku yiri horta aan hadda maysa ilaa xaqiiqda saaro iyada waxa la jirin waxa weeyaan waa haddii la yiraahdo iyadoo aan xalal jirin hal la saaro werina ninkii aynu hala iska taageen de waxa weeyaan fuqasada weeyaan inta ka horeysa waxa la gaari karna oo maaragtay masalan annagu waxaan qari karnaa inaan raaxno haddii ay siis la gaaro oo aad saxaabaan in maaragtay masalan inaan maaragtay maaragtay waxay ila wada hada aan samaynayno oo waxa siis aan wada geli karno waxa weeyaan marka annaga dhaka waxaan oranaynaa annaga oranaynaa hadday nimanka heshiis kalaan saara annaga oranaynaa ha laga saara nimanka ogaameyska iyo kaaran saala kulli xaal iyana waxay ku adkaysteen horta ha saaro markaas aan la hadli doonaa marka qoladii kale bay waxay yidhaahdeen haddii hadday nimankaasu hadday doonayaan heshiis yaani sabin looga dhigin horta ha la saaro inaan wax ku heshiino haddii aan wax ku heshiino markaa baynu ka hadli karnaa saaridda nimanka la saarayo laakiin hadday leeyihiin horta ha la saaro maytaa ma aqbalayno ka wada hadli mayno arrinta markay hadda ahayn taa tahay arrintii markay qoladaasi intii siyaasadda ahayd qeybtii siyaasadda ahayd bay halkaa iska taageen wixii kale aanu ku haysanay ee tafsiirka ahaana iyanaana waxba iska bedelin iyo halkaasaan isku mucaasiraanaynay halkaa yaani nimankaa laba maalmood baan isku soo noqonay oo xaggooda qeybta iyagu joogaan baanu tagnay marka halkaas
waaye xaggooda markaad tagteen yaad la fadhiisateen ragga idin soo hor fadhiistay ee sidan idin dhahayeen la xaajooteen waa kuwe
marka ma badnaayeen laakiin geeki ma ka madaxda waa waa ninkii adduunka weeyaan ninkii ka madaxda waa ay jireen dowladaha buuha iyo naad deegaanka maad karatay adigu dhayd aan badnaayeen bay ahaayeen marka noo yimaa
marka markaad la fadhideen Axmed Cabdi Godane iyo Mahad Karatay labada qodobad kala hadasheen ee midna caqiidada yahay midna siyaasadda yahay mid keebay aad ugu adkaayeen mise labaduba isku mid bay ahaayeen
inta ninkii ka hadlay waa ninka ina Godane uu ahaa ninka ina Godane uu ahaa sagaal dhan kan si yahay ma jirin xubaleen ahay sagaal dhan kan loo diiday marka markii wadeeyay saysmin si yahay ayaa waxaan ugu maahmaahay nin odada oo adeeray buu toosan baa qola dabadeed ee jir kala baxdo ee waxa yiraahday gaas fayraado oo jiray waxa yiri wax yiraahday gaas fayraado arinka aan kaasi aan kaasa ka warran abba arintu aamusay buu yiri waraad yar oo lidiga yar oo reeta timo weyd lidiga yar waa mi reeta timo weyd waxaan ku leenaa dodano waa lidiga cid naga yar waa maanta oo dhan ku dhawaynay oo jaradii raggan la mushaakibaadi weyd sagal waa mushaakibaadi waa dhawaysaa cidnaga yar yar oo aad u khudbadaysa miyaad weydi marka saansa siif kuuma xidhin meesha kuuma xidhin marka isinka hadlayay ayaa ku xaaladaasi ahaa kuwa kale wax badan kuma lahayn
marka su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidoodaba ma lala xaajoon karaa niman wada xaajood lala furi karo oo qadiyadda waddanka wax ka geli kara oo dowladda dhinac ka raaci kara qaybtooda qaadan kara ciidamadooda ciidanka ku biirinaya dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadli karo niman noocaasa ma yihiin mise way ka duwan yihiin
waxay u aqriyaan dee waxa maamulka ku sheegay inay gaar ahaan u dhigtaan marka saasi filim ay leedahay sidoo kale filim ay leedahay ka sii raadin karto hadii ay leedahay dowladda dalkaas inay gaal ku arkaya waxa ay qaysan kartaan dad haatu bashan kartaa
inkastoo ay wada hadallo u socdaan Taliban iyo Mareykanka isla markaana ay ku dhow yihiin inay heshiis rasmi ah kala saxeexdaan haddana Taliban wali lama aysan hadlin dawladda Afghanistan sidoo kale ma jirto waxyaabo damaanad qaadaya inay la hadli doonaan iyo in haddii ay wada hadlaan ay heshiis gaari karaan Mareykankuse waxa uu doonayaa inuu helo waji uu kaga baxo dalka Afghanistan isla markaana uu ku soo afjaro faragelintiisa waddankaasi oo socota sanadkii 19aad dalka Soomaaliya markaan eegno amison ma haysato kharashaadka iyo tasiilaadka ay haysato dawladda Mareykanka dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay adeegsanayaan istaraatiiji ay ka helayaan ururka Al-Qaacida oo ahayd inaysan ku dagaalamin magaalooyinka balse ay ka baxaan isla markaana ku dagaalamaan jidadka isku xira magaalooyinka waaweyn khubarada amniga iyo siyaasadda ee Soomaaliya waxay sidoo kale aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay doonayaan inay sugaan ka bixitaanka amison ee waddanka maadaama amison sida dawladda Mareykanka aysan haysanin kharashaad iyo tasiilaad baaxad leh oo 10 sano ay ku maalgeliyaan howlgalkooda Soomaaliya
intaas aan ku dhaafno barnaamijka galka baarista aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinayay markana Soomaaliland mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa bilaabay inay dood ka yeeshaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland iyagoo si gaar ah isu dultaagay qodobo ay ka mid yihiin wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle
qodobada mudanayaasha sida gaarka ay isu dultaageen kana doodayeen maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya arrinta la xidhiidha mowqifkii madaxweyne Biixi uu ku sheegay in ururada siyaasadda iyo xisbiyada uu furi doono dooda mudanayaasha ayaa intooda badani waxa ay diiradda ku saarayeen taageero ka muuqanaysay inay soo dhoweynayaan furitaanka ururada iyo asxaabta siyaasadeed ee Soomaaliland xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa u sheegay VOA
runtii xilwanadu waxay ku eegiyeen darafyo badan dhinacyo badan bay wax ka eegiyeen waxay ka eegiyeen dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda waxay ka eegiyeen xiriirka Soomaaliland la leedahay beesha caalamka waxay ka eegiyeen xaaladda cusub ee ku soo cusboonaatay mandaqada guud ahaan gaar ahaan bariga Afrika Abiy Axmed ra'iisul wasaare Itoobiya uu hormuudka ka yahay waxay ka eegiyeen wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii looga madhalin lahaa isla markaana dib loogu habeyn lahaa wada hadaladii loona si aan baqadi lahaa waxay darafyada keegeen kamid ahayd isbeddelada cusub ee guud ahaan mandaqada dhaqan dhaqaale ee ku soo kordhay dooduna markaasii qiimale oo xasaasi ah ay golaha uga socotay
arintaas sidoo kale aad u Ibraahim xagga matalan qodobka uu rada lafay
horta marka aan kaaga waramo jawiga golaha iyo qaabkii uu u qaabilay arinta maalintii uu madaxweynuhu soo jeediyay way muuqatay inay taageersan yihiin hadalkii madaxweynuhu ku jeediyay inuu furayo ururada majority-ga labada gole aad bay u saacadiyeen taasna waxay muujinaysaa inay la dhacsan yihiin ay diyaarna u ahaayeen in la furo ururada siyaasadda way jiraan dooda markii golaha laga bilaabay mudanayaal kasii horjeestay furidda ururada mudanayaal kale oo difaacayayna iyaguna way jireen dooduna ay mararka qaarkood ka kululaanaysay
xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo carabka ku dhuftay inay suuragal tahay in toddobaadka dambe uu soo gaaro golaha xeerka lagaga dalbanayo inay wax ka beddel ku sameeyaan si loo furo ururada siyaasadeed ee Somaliland
wiga soo socda gudihiisa ama aakhirkiisa in xeerku madaxtooyada soo gudbiso sida uu kaga dhawaa ku dhawaaqay ama uu sheegayba ama xafiiska gareeqaanka guud ee qaranku sida uu sheegay xeerka gacanta ku hayaan wiiga soo socdana waxaan rajaynayaa inay golaha soo gudbi doonaan
dhinaca kale xildhibaan garyaqaan maxamed jaamac ayaa isaguna ka waramay dareenkiisa ku aadan dooda aqalka wakiilada ka socota
walaal shawga saaka golaha wuxuu ahaa mid degan oo xildhibaanada mucaarad iyo maxaafid ay isku weydaarsanayeen aragtida la xidhiidha xaaladda guud ee dalka xagga siyaasadda xagga arrimaha dibadda xagga arrimaha gudaha waxaa la yidhaha caafimaadka waxbarashada iyo wixii kale la xidhiidha marka xaalad ay tahay sunnaha golo oo ah inuu midna wax dhaliilo midna u dhinaca kale taagan yahay oo isaga kaa waxa u muuqda aanay u muuqan wax wanaagsan ee la qabtay ay u muuqdaan ayuu ahaa maanta dooda golaha iyagu labada qodob ee ugu muhiimsan ee la odhan karaya maanta itoo taabashay leeyihiin waxay ahayd arrinta la kulanka soomaaliya ama wada hadalada somaliland iyo soomaaliya iyo arrinta la xidhiidha furista ururada labada oo ay xildhibaanadu qaarba meel iska taageen ayaa ugu weyneyd maanta
waxay leeyihiin dadka qaar iyagii laislahaa meesha laga kiciyo doorashada lasoo dedejiyo muranka siyaasiga ah iyaga dan baa ugu jira muxuu yahay mowqifkaagu adiga
horta mowqifkaygu waxa weeye waxaa la yidhaahdaa dhinac marka xagga sharciga laga eego halkan golahu wuxuu ku fadhiyaa sharci waxaanu kaa kacayaa sharci waa ku sharciga uu ku fadhiya golahani sharcina wuu ku yimi sharcina wuu ku tegi karaa inta golo la dooranayo kana fadhigi doona maxay sababtu tahay ay ku cimri dheeraysteen oo cimriga ku dheeraaday way kala duwanayd sidaa darteed baanu ku fadhinaayo waxaanu ku sugaynaa haddana waqtigii dee ay suuro gasho oo ay dalku qaranku inta ku heshiiyo axsaabtii aynu furano war axsaabi timaado doorashadii lagu heshiiyo markaa waxa weyaan waa diyaar baanu nahay
dooda mudanayaashu ay ka yeesheen xaaladda siyaasadeed ee somaliland gaar ahaanna furitaanka ururada siyaasadda ee somaliland iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa waxaa la filayaa inay sii socoto maalmaha soo socda khadar maxamed cakullafi oo ee hargeysa
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan ayaana la socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka talaadada caawa ah waxaa dood kala wada yeelanaya tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka dooda caawa waxaa xigi doona doorashooyinka isreebreebka ah oo 29-ka bishan ka dhacaysa gobolka south carolina doorashooyinkii hore waxaa guulo ka keenay senator bernie sanders iyadoo gobolka south carolinana loo tirinayay in joe biden madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ku xoog badan yahay haddaba marka la eego ra'yi ururinta dadweynaha xaggee ayaa hadda la kala joogaa waa kan cabdikhafaar cabdi wardheere oo siyaasadda maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia
runtii gobolka south carolina wuxuu ahaa meeshii laislahaa ninkii isaga markii hore ka horreeyey oo joe biden madaxweynihii hore inuu meeshaas ku tartami doono oo ay u tahay difaaca koobaad laakiin hadda waxaad moodaaba labadooda runtii inay aada isugu dhow yihiin oo hadda markii la qaaday dadka ee qiyaastii dadku dhinacay u janjeeraan waxaad moodaa inkastoo uu wax yar biden horreeyo haddana waxaad moodaa labadoodu inay tahay maaragtay barbardhac inay tahay haddii marka uu biden lagaga adkaado taas oo uu sanders uu sidaad sheegtay guulihii uu ka gaaray iowa iyo new hampshire iyo uu ka gaaray saddexdii state oo hore hadduu sidii ku soo celiyo waxay noqonaysaa arrin runtii aad iyo aad ay u adkaanayso in la celiyo.
Waan gartay dadku Joe Biden rajo badan bay dul dhiganayeen xisbiga dimuqraadiga marka laga hadlayo, maxaa ku dhacay baa ayaan leeyahay?
Sidaas ka warqabtaba xisbiga dimuqraadigu wuxuu aad u buunbuunayay oo watay dadka gaar ahaan establishmentiga loo yaqaan ama dalka dadka xisbiga salka u ahay waxay rabeen isaga oo ay lahaayeen wuxuu sii wadi doonaa Obama iyo legacy-giisii ama taariikhdiisii. Waa nin dhexdhexaada, waa nin maaragtay laysleeyahay khibrad weyn buu leeyahay 8 sano maadaama uu madaxweyne ku-xigeen soo ahaa senator soo noqday. Waa nin ay aad iyo aad isugu hallayn karaan oo markii weliba dadka la qiyaasay la qaaday maaragtay codka qiyaasta waxaa laysla meel dhigay inuu yahay ninka ka adkaan kara ninka la yiraahdo Donald Trump markay fowda istaraan doorashada guud. Hase yeeshee waxaad moodaa shacabigii oo u badan dadka yaryar oo dhalinyarada iyo dadka maaragtay minority-ga ahaa oo markii hore ama laga tiraday la isku halaynayay dadkaas oo dhan waxaad moodaa hadda inayba Sanders u jinjeersadeen, taasina ay kor u qaaday khaasatan gobolladii hadda laga codeeyay ay Sanders kor u qaaday codkiisa iyo inta uu ka helay xisbiga.
Dhinaca amniga doorashooyinka hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay ogaadeen dhaqdhaqaaq dhinaca ruushka ka socda golayaasha sharci dejinta ay khusaysana ay la wadaageen. Waa kan injineer Salmaan Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Boston ee dalka Mareykanka oo arrintaasi ka hadlaya.
Wiigii hadda la soo dhaafay waxaa maarkala US intelligence officialska ay ku wargeliyeen golaha lawmakeriska in Russia ay faragelin ku hayso doorashada Mareykanka ee 2020-ga, ayadoo ay u xaqiijiyeen in ay u xaqlinayaan in madaxweyne Donald Trump in dib loo soo doorto. Waxaa kaloo jirta in senatorka Bernie Sanders uu xaqiijiyey in lala socodsiiyey in also xaggiisa in doorashada ay u xaq doorashadiisa ay u xaqlinayaan Raashiyaanka, asagoona markano aad u jeediyey kuna markano amray in ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan doorashada Mareykanka.
Maxaa hadaba lagu micneeyay doorbidida ruushka ee senator Bernie Sanders?
Waxaa lagu macneeyay waxa la yiraahdo hadii Bernie Sanders uu soo baxo oo ku soo baxo doorashada dhinaca dimuqraadiga oo uu la tartamo madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump, waxay loo badinayaa inuu Donald Trump guuleysto. Ma aha markina guuleysto sida Donald Trump in codbiisa uu ku gaari karo, because sidii dhacday 2016-kii Russia faragelinta ay ku sameysay doorashada waxyaalihii kamid ahaa waxaa kamid ahaa in ay sameysay markina faragelin xagga social media ah ayagoo barbaganda aad ah u abuuray. Marka waxaa la rajeynayaa hadduu usoo baxo Senator Bernie Sanders iyo Donald Trump inay guusha raaci doonto madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. Hadduu qof kale usoo baxo aan ahayn Bernie Sanders, still waxaa loo malaynayaa haddii faragelinta ay Raashiya sii socoto in uu madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump dib usoo laabto. Waana midaas midda ay hadda maantay ay ka hadlayaan xarunta intelligence-ga Mareykanka.
Sidaannu soo sheegnay, Bernie Sanders ilaa iyo hadda si xawliya ayuu ku socdaa, waxa uu taageero ballaaran ka haystaa dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay. Maxay haddaba tahay cabsida uu dimuqraadigu ka qabo in Bernie Sanders uu Trump la tartamo? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Cabsida ugu weyn oo ku jirta waxa weeye dadku waxay leeyihiin waa wax laga bixiyey socialist baa lagu shaabadeeyey oo macnaheedu yahay waa nin hanti wadaag ah wuxuu rabaa waddankan oo kapitalista inuu ka dhigo wax uun la wada leeyahay oo waxaan uu ku hadlayo u leeyahay caafimaad free ah oo bilaasha iyo waxbarasho bilaasha iyo environment-iga ama deegaanka meesha uu ka joogo oo uu bangiyada waaweyn iyo waxay leeyihiin salkii waddankan oo kapitalistaha ahaa yuu xididada u siibayaa. Sidaa darteed dadka Mareykanka ahi nin hanti wadaaga yeeli mayaan. Inta lagu shaabadeeyey oo aad moodo in hadda dadkoo dhan ay walwalka ka qabaan inuu Trump kaga adkaado, taas weyn.
Marka laga hadlayo faragelinta ruushka, senator Bernie Sanders ayaa dhawaan warbaahinta la wadaagay in hay-adaha sirdoonku ay ku wargeliyeen in ruushku si dadban ololihiisa u taageerayo, isagoo sheegay in ruushka uga digayo in doorashada Mareykanka aanu soo faragelin, isla markaasna ballan qaaday in haddii xilka loo doorto uu ruushka si adag ula dhaqmi doono. Dhinaca kale, madaxweyne Trump ayaa si adag u diiday in ruushku uu taageero qarsoon u fidiyo ololihiisa, isagoo sheegay in arrimahaasi ay yihiin been uu dimuqraadigu wado. isla markaasna xilal ka qaaday madaxdii hay'adda sirdoonka qaranka taasoo ay hoos yimaadaan 17 hay'adood oo amniga ka shaqeeya. Hadalkaas madaxweynaha waxa taageersan la taliyisa amniga qaranka oo sheegay in ilaa iyo hadda wax cadaan la haynin.
I haven't seen any intelligence that that Russia is doing anything to attempt to get President Trump reelected. I think this is a
oo sheegaya in Ruushku isku dayayo in madaxweyne Trump mar kale dib loo soo doorto. Waxaan filayaa intani ay tahay sheekadii hore uun ee aynu hore u soo maqalay. Fariinta aynu Ruushka u direyna ayaa ah banaanka ka joog doorashada Mareykanka. Aad ayaan ugu adadkeen Ruushka, waxaanan aad u xoojinay amniga doorashada. Waxaan filayaa in sheekadaasi ay tahay waxaanan jirin.
We've been very tough on Russia and we've been great on election security, so I think it's a non-story.
Dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dardarta uu wado Senator Bernie Sanders iyo faragelinta laga baqayo in Ruushku uu ku sameeyo doorashada. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaasha tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeere, aad ayuu mahadsan yahay oo inoo waday barnaamijka umuraha Mareykanka. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waxaa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyneheeda iyo weliba labada aqal ee baarlamaanadu ay ansixiyeen doorasho hal qof iyo hal cod ayaa dadka Soomaalidu weli ku kala aragti duwan yihiin. Waqtiga gaaban ee Soomaalidu ay haysato, ma la heli karaa doorasho aan ku dhisnayn 4.5 iyo nidaamkii qabyaaladda oo aabi tayo leh oo dadka Soomaaliyeed ay magac iyo sharaf ku heli karaan, iyadoo dadka qaar kale ay aaminsan yihiin in arrintaasi ay tahay arrin riya ah oo aan waqtigan u bislayn. Dadka Soomaalidu waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Sheekh Muumin oo ah nin isagu aqoonyahana oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Geela Diiriye oo ah siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Sheekh Muumin.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Marka hore waxaan salaamahayaa walaalka Yaasiin Ciise Wardheere iyo bahda VOA. Dhabti waxaan dhihi karnaa barnaamijkii usbuuc hadda la soo dhaafay uu madaxweynaha saxiixay, waxaan dhihi karnaa waa arrin u soo hooyatay ama guul ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay. Maxaa yeelay waxaa kaloo arrintii ogolaaday markii hore labadii golo ayaa saxiixay, madaxweynahan isagana wuu ku duugay. Saa daraaddeed waxaan isleeyahay waa tallaabo ummadda Soomaaliyeed ay hore u qaaday oo hore aan loo aqoon.
Geele Diiri,
rumahantii waan islaamaya marka hore Yaasiin iyo bahda VOA iyo walaalkii Cabdulqaadir Bak. Arrinka uu ka dhawaajiyay Cabdulqaadir iyo saxiixii madaxweynuhu uu saxiixay sharciga doorashooyinka federaalka, heer federaal, run ahaantii inkastoo la saxiixay sharcigaas, haddana aniga ima muuqato saasaan iyo diidiilo doorasho lagu qaban karo, lagu gaari karo waqtigeeda, runtii ima muuqato.
Cabdulqaadir, waqti badan ayay u baahan tahay in doorasho hal qof iyo hal cod la sameeyo, iyadoo 3 sano ay hadda tagtay, haddana muddada gaaban ma lagu samayn karaa ay kula tahay?
Waa wax dhici kara, maxaa yeelay qaabka hadda ee doorashada ay u dhici jirtay awal waxay ahayd qaab ah 50+1. Hadda laakiin maadaama ay ka gudubtay oo la dhihi karo degmooyinkii iyo gobolladii nabadda ka jireen ayaa arrintan laga hirgelinayaa. Waxaan isleeyahay sidii hore way ka fiican tahay, waxaana dhici doonta waqti intaan ka badan markii la gaarana inay ka sii fiicnaan doontaan. Isleeyahay in waqtigeedii maanta la joogo.
Geela Diiri, waxa ka mid tahay dadka axsaabta siyaasadda u ololeeya oo in qaab axsaab fara badan lagu codeeyo dadka u ololeeya ayaa ka mid tahay. Haddaba maxaa diidaya in muddada kooban laga wada shaqeeyo qaab doorasho dadku ay markaasi ka wada qayb galaan, xitaa haddii qaybo ka mid a dalka Soomaaliya laga odayn karo?
Run ahaantii waxa weeyaan walaaca dadka siyaasadda oo doorashada ay qabaan ka qabaan doorashada inay ku dhacday waqtigeedii. Markaan eegno halka tusaale ahaan deegaan doorashada, halka agabka ay u baahan tahay iyo dadka ay u baahan tahay inay shaqada qabtaan, iyo amniga ciidamada ay u baahan tahay, iyo wax walba suuragelin lahaa doorasho inay halkaas ka dhacdo ee halkaa looga baahan yahay, marka la fiiriyo ma ahan arrin suuragelaya. Marka waxaa muuqata, markaan dib ugu noqono laga soo bilaabo 2000 dowladihii kala dambeeyey, runtii haddayba Soomaaliya wax horumar gaartay waxaa lagu tilmaami karaa madaxweyne kasta ay yimaado waqtigiisii wuxuu xuri isku dhiibki loogu talagalay ayuu magaranaysaa uu sii dhiibayo madaxweyne kale xilka ku soo wareejinay laakiin hadda markaan fiirino saasaanta waqtiga haray iyo waxa laala wixii loo baahnaa ee facility ah loo baahnaa ee meesha ka maqan nooma muuqata doorasho inay waqtigeeda ku dhici karto
Cabdiqaadir Sheekh Muumin dalka Soomaaliya iskuma fura gobollo badan oo Soomaaliyeed ayaa la iskaga gudbi karay in diyaarada loo raaco mooyaane waqtiga kooban sidee bay kugu muuqataa in dadku ay ku codayn karaan oo qaab nabadgelyo ay codkooda ku dhiiban karaan
warunta Yasiin walaalkay geel arinta oo mucaarada iyo ah inay suuragalayn waxaan leeyahay waa suuragalaysa iyadoo Soomaali ay kala qobantahay qol walba halka ay ku jirta ayay awood u heli kartaa inay qofka ay rabaan doortaan maxay yeelay waxa hadda laga hadlayaa waxay tahay ruuxa la soo dooranayo nin u shaqeynaya ama ruux u shaqeynaya shacabkiisa ma yahay maadaama hadda koor ay soo yeerto guux ah xilbanaanada qaar kood ay ka soo yeertay aniga lacag baa la igu soo doortay ee maslaxa uma la igu soo doorna sadarada talaabada ay dawladda qaatay oo ah in shacabkii qofka iyaga ay raban ay soo doortaan iyadoo ay isan ka marnayn campaignka qof walba uu sameynayo waxaan isleeyahay waa wada hore loo qaaday waana sax dawladdana waan uga hambalyeynayaa insha Allah taala
ee geel ee nidaamkii 4.5 ka qabiilka ku dhisnaa dad badan ayaa waxa ay amsiin cadaalad darro waha tiray yar oo tan oo wax doorta oo xataa laba walaalahay baa soo baxay haday doonaan ma u bisilayeen dadka Soomaaliyeed in markan inkastoo dalkii oo dhan aan doorasho ka dhici karin
run ahaantii qabiil waxa la yiraahdo habkii qaab qabiiliga ah in ku soo wadnay intii aan hadda soo qulunay dawladdeena cadaalad darro ah taa muran kama taagna hase yeeshee arrinku wuxuu yahay sharciyan doorashooyinka la ansixiyay hadda ma meesha ma ka saaray qaabkii 4.5 kama una saarin bal iskaba dhaaf wuxuu jiyay oo waxa la yiraahdo xildhibaan walba sida hadda loogu fadhiyo ayaa lagu soo galaya oo qabiilkiiba lagu noqonaya sidaas ku qoray sharciga doorashooyinka laasixi marka lagama gudbin oo cadaalad darrada halkeedii wali taala sidoo kale to waxa kaliya oo aan isdhiin karo wanaagsan meeshaas ku jira waxa weeyaan in xisb uu ka imaanayo qofka xildhibaanka soo noqonaya qofka xildhibaanka u tartamay waa inuu xisbi soo magacaabo halka qodob oo horumarka lagu tilmaami karo ku jira halkaas oo halka Yasiino marka aan fiirino waqtiga doorashada loogu talagalay ka haray iyo sida uu wadankii u kala baxsan siyaasadda arrimaha guduhu ay u kala dayacan tahay marka maamul goboleedyada la fiiriyo dawladdu sidii u kala fog yihiin marka amaanka wadanka la fiiriyo balcad oo u jirta 30 km oo aan la tagi karin marka la eego xaaladaha soo dhama gudigii doorashooyinka oo aan qaranka ee aan wali qaban oo aan cayimin xilliga loogu talagalay doorashada in la qaban kariyo in kaleeto waxaas oo dhan marka la qiimeeyo run ahaantii ma muuqato walaac weyn ayaan ka qabnaa in doorasho xilligeedu ku dhici doonto kala aamin bax hadaba taagan suusan u imaan wadanka usan firaaq amni usan usoo gelin waxaan ku talinaynaa xilliga loogu talagalay xitaa ha lagu noqdo 50+1 ha lagu noqdo marka waxaan ku talinaynaa doorasho in xilligeedu lagu qabto
ad ayo dabaatay koox waxa ay ahayd Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha Soomaaliya iyo geela diiriyo siyaasi labaduba waxay joogaan Nairobi doodi gaabay intaa ino joogtay intee mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise war dheer aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsinaya doodaas gaaban magaalada Nairobi nooga soo diray qodob ugu weyn qodobadii wararkeena hadaan soo qabtana madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa ay sheegeen maanta in labada dal ay ka wada shaqeynayaan heshiis weyn oo ganacsi kadib markii hoggaamiyaha Mareykanka uu shir kula yeeshay magaalada New Delhi ra'iisul wasaaraha dalkaasi India gudahaana qodobkaasi ayaa waxa aan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena galabnimo anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale to Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo idaacaddeena galabnimada la socodsiinayay inteenu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca.